Äripäeva raadio.
Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
Aga tere tulemast kuulema Soraineni sagedust. Mina olen Maarja Sõrm, täna minuga
Kaupo Lepasepp.
Ja meie külalisteks on Sandra Mikli.
Tere.
Ja Silvester Soop siseministeeriumist.
Tervist.
Tulime täna kokku selleks, et rääkida sellisest põnevast nähtusest nagu välisinvesteeringu usaldusväärsuse kontroll. Ma alustaksin tegelikult sellest, et äkki Sandra või siis Silvester räägivad, mis see üldse on ja miks selle usaldusväärsust peaks kontrollima.
Välisinvesteeringu usaldusväärsuse kontroll on vajalik, et eelkõige kontrollida kolmandatest riikidest pärinevate investorite tausta ja tagada sellega siis Eesti investeerimiskliima läbipaistvus ja ka selline välistada siis oht avalikule korrale või julgeolekule. Et eelkõige üritatakse välistada seda, et Eestisse teeks investeeringuid isik, kes on seotud näiteks siis kas varasema kuritegeliku tegevuse kolmandast riigist või siis on seotud näiteks kolmanda riigi sõjaväe või valitsusega, mis ei pruugi siis olla kõiki demokraatia ja nii edasi põhimõtteid järgi.
Väga niimoodi ilusti võtsid kokku juristi nagu sõnastusega, et ma võib-olla lihtsalt üldistan, et võib-olla eesmärk on meil see, et siis oleks mingisugused hoovad, kui tuleb siis selline välisinvesteering, mida siis oleks vaja takistada, et see ei kahjustaks Eesti siis riigi toimimist või siinsete inimeste elu suurel määral, et see on see eesmärk, et eks me jõuame siin ilmselt lähemalt rääkida, et mis see täpsemalt tähendab.
Aga kas me räägime mingisugusest sellisest suurest kontseptsioonist valgest laevast, mis seilab varsti meie rahusadamasse, kus on siis peal see kogu see välisinvesteeringu usaldusväärsuse kontrollimehanism kuidagi? Milles siis see siis praktikas nagu väljendub, et ma saan aru, et hakatakse kontrollima, aga kes siis kontrollib ja mida kontrollib ja kuidas kontrollib ja need küsimused on ka, ma arvan, kõigil kuulajate lõhus.
No see on alguse saanud ikkagi Euroopa Liidu ülesest määrusest, mis näeb ette selle kontrollikohustuse sisse seadmise ja võimaldab siis liikmisriikidele oma vahel ka teavet vahetada. Et nii ehk naa peaks Eesti seda mehanismi rakendama. Ma nüüd ei tea, kas ta on valge suur laev, et mingil määral on ta võrreldav näiteks rahapesu tõkestamise või terrorismi tõkestamise meedetega. Et meil need sarnased meetmeid on, kuidas välistada nagu ebausaldusväärseid investeeringuid, aga ei ole siis konkreetselt välisinvestorile ja tema taustale suunatud meedet.
Eks siis Euroopa Liit on, ütleme, meie ja ülend Euroopa Liidu mängijad on siis selles kokku leppinud, et selline raamistik tuleb liikmesriikides luua. Kas meil on selleks mingi tähtaeg ka, millal see peab olemas olema?
See on hea küsimus, et see on meil siin erinevate valitsuste plaanides olnud juba pikemalt, et otsest niisugust lõpptähtaega minu arust meil ei ole, et eesmärk on see, et see saaks kehtestatud ja seda on soovinud ka see sama Euroopa komisjon, millele Sandra viitas, et tegelikult jah, et Eesti on üks väheseid, kellel veel ei ole seda, et ma võib-olla natuke laiendaks seda, et milles võib-olla siis mure on, et miks meie siis oleme sellised viimased siin või mille vastu meil siis on vaja nüüd hakata ennast kaitsma, et eks uudistest ja mujalt igaüks saab nagu lugeda, et mis see nagu keskkond meil praegult on julgeoleku vaates, et midagi nagu rõõmustavad siit ei paista, et pinged pigem nagu kasvavad ja need sõnumid siis meie naabrite ja kaugemate kolmandate riikide poolt on sellised, mis sunnivad meid ka mõtlema, et kuidas me siis saame neid mingid ohte kaista, mis meie ühiskonda siin võivad nagu ohustada. kindlasti see on nagu meie vaade siseministeeriumis on see, et kuidas me seda siis oma ühiskonda ja inimesi saame kaitsta, et see on meie nagu see fookuspunkt sellel asjal.
No ma mäletan 90-ndaid, kui Eesti oli tänulik iga investeeritud Rootsi krooni, Soome marga ja jumala eest saaks ka dollarit. Et kõik olid rõõmsad, igasugused investeeringuid oodati, siis ma aeg läks natuke edasi, jõudsime 2000-tasse, kus oli vahepeal mure transiidisektori ülisuure mõju pärast, siis ka prominentsed poliitikud kasutasid väljendeid, et kapitalil ei ole rahvust. Et kas selles osas on nüüd toimunud mingisugune paradigmaline muutus, et kas kapitalil on ootamatult rahvus, kuidas üldse, et julgeolek, me võtame siin kõik julgeolekut väga tõsiselt, Maarja läheb kohe õppustele, aga et kuidas julgeolek, majandus, et kas kapitalil on tekinud nüüd rahvus ja miks me nüüd just sellega tegeleme?
See on hea küsimus. See on sihuke, teadlased vaidlevad, julgeoleku kogukond vaidleb, et mis see tõde seal on, et mis nagu oleme näinud, mis siin nende aastatega juhtunud on see, et need meetodid, kuidas siis oma mõju saavutada, on läinud peenemaks ja täpsemaks, et hea näide on ka küberrünnakud, et kas 20 aastat tagasi keegi rääkis küberrünnakutest või sellistest küsimustest, et kui me vaatame, et osade riikide eesmärk on ikkagi siis saavutada oma mõju ükskõik mis vahenditega, siis kas heade või halbadega, siis jõuame paratamatult sinna, et nii-öelda selle hübriidkäsitluse juurde, et kõige ekstreemsem on siis sõjaline rünnak, mida me oleme siin ka näinud viimase 10 aasta jooksul, eks mitmeidki korda, aga me ju saame aru, et seda mõju saab saavutada ka teistmoodi, et läbi erinevate valdkondade, eks ja majandus on selles mõttes ka seal olema strateegilistes plaanides, et kuidas siis allutada teisi riike oma mõju alla, eks ja meie keskne küsimus on, kuidas me siis nii-öelda sellele vastu saame, et kui keegi tahab meid läbi majandusvaldkondade enda mõjusfääri tõmmata, et mis me siis teeme, et kas me vaatame pealt, kuidas see kõik toimub või on meil mingisugused meetmed või mõtted, kuidas me siis saame oma sõltumatust säilitada, et see on see nagu paradigma koht, et mis siit poolt paistab.
Et me võime siis järeldusele jõuda, et praegu on jõutud järeldusele, et kapitalil on rahvus. Kui me räägime nendest rahvastest ja osadest riikidest, et kas me julgeme öelda ka, et mis hunti me siis tegelikult nagu pelgame, et kas meid ohustab Läti, on see Norra, kes ei ole Euroopa Liidus või mis see vaade selles osas on?
Kui Sandra siin alguses kohe viitas, et üks selle välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise mõtteid on siis riigi julgeoleku kaitsmine on ju, siis meie julgeoleku asutused, kes siis ka rahvale seda teadmist jagavad, mis meid ohustab, on ilusti nende iga-aastastes aastaramatutes kirjas ja sealt võib vaadata, et kellele siis kõige pikemad peatükid on pühendatud, et see on väike küsimus, et Maarja võibolla, kui sa lähed siin aega teenima või kaitseväke, et mis sa pakud, mis need ohud on? Kelle vastu me oma kaitseväge siin treenime?
Õppustel on alati sellised huvitavad nimedega riigid, kellest mina pole kunagi varem kuulnud. Sellised välja mõeldud nimetustega.
Viimasel ajal on enamus kaitseväõppusi seotud Mureenia ja Mureeniustega ja nende vainutegevusega seotud.
Tunduvad väga sellised tõesti vainulikud jõud olevad seal Mureenias.
Aga et noh, kui me ei saa nagu näppu peale, et kes on need ohtlikud riigid, et võibolla teeme kuulajaks asja lihtsamaks, et millised riigid on siis need sõbralikud riigid, et kas need kuulajad, kes on mures sellepärast, et tulevikus Lätist investeeringud Eestisse kinni keeratakse, et need võivad kohe raadio juurest ära minna või on ka ohus see, et hakatakse vaatama Läti investeeringuid, Saksama investeeringuid, Ameerika ühendriikide investeeringuid, keda me isenesest vaatame oma julgeolekuliselt oluliste liitlaste ja sõpradena. Mhm.
Ja, et nagu see initsiatiiv ütleb ka, et vaadatakse ikkagi kolmandatest riikidest pärinevaid investeeringuid ja see tähendab, et need, kellega me oleme siin ühises väärtusruumis ja ühiste kokkulepetega ruumis, mida me nimetame ka Euroopa Liiduks ja muud muud koostöövõrgustikud, et seal meil ju ei ole see põhimõttelisi nagu probleeme, et seal võib-olla meil on vaja potentsiaalset ohtu, ma näen siis sellises võib-olla avaliku korra vaates või noh, kuritegelikus sellises taustas, kes võib seal ohustada, aga see kindlasti ei ole sellises skaalas, mis nagu riigi püsimajäämist ohustab, eks. Et kui me räägime kolmandatest riikidest, siis võib nagu lihtsalt vaadata siin, mis riigid maailmas siis tahavad haarata mõjuvõimu, et üks huvitav arengukava on näiteks China 2049, mida soovitan lugeda.
Me räägime palju kolmandatest riikidest ja nendest, kes on justkui väljaspool meie seda nii-öelda väärtuspiiri. Aga näiteks kui mina oleks FSB, siis mul oleks ju väga lihtne teha enda mingisugune fond või äriühing Euroopa Liitu ikkagi ja selle kaudu siis teha ebameeldiv välisinvesteering näiteks mõnda suurde Eesti energiakompaniisse. Et kuidas sellega siis nüüd täpselt on, et kas me hakkame skriinima ka formaalselt Euroopa Liidust tulenevaid investeeringuid või teiste nii-öelda liitlaste investeeringuid või me siis ei hakka?
Ja, et see on hea küsimus, et siin erinevad riigid on seda erinevalt lahendanud ja see on üks senaarium, mida me kindlasti näeme ka ette ja mida me peaksime olema valmis tõkestama. Ma veel korra astun sammu tagasi, et selles mõttes meil täna ei ole see regulatsioon valmis, et ta on nagu välja töötamiseks, et kõik mõtted ja ettepanekud on igal juhul veel nagu tere tulnud, et kes kuskilt midagi head oskab veel soovitada. Aga meie mõte on see, et jah, et ka seda oleks võimalik takistada, kui kolmanda riigi isik teeb Euroopas ettevõtte ja siis tuleb sellega siia Eestisse, et selleks seal regulatsioonis ongi siis selline nagu osa ka, et kui selle, ütleme ka Euroopa Liidu sees oleva ettevõtte olulise osa ikkagi moodustab see kolmas riik, siis me ikkagi vaatame ka seda selles mõttes kolmanda riigi ettevõtja või isiku vaatenurgast nagu, et kui see Läti ettevõtte on ikkagi 100% Vene Föderatsiooni kontrolli all, siis me seda ei saa ikkagi päris nagu lätlastega võrdsustada, et
mina tahtsin vahel öelda, et iseenesest kontrolli sinna alla kukkuvad kolmandad riigid, et me ei seadusega ega ka analüüs kuidagi erista, et mis riikidest me räägime, et ikkagi eesmärk on kontrollida kõiki kolmandatest riikidest tulenevaid otsainvesteeringuid, mis tehakse teatud strateegilistesse valdkondadesse, olgu see siis sõber või vaenlane või mõni muu kategoori.
Korra võib-olla niimoodi küsimuseks, et kui me räägime kolmandatest riikidest, et kõik ei ole võib-olla selle mõistega kursis, et mis on esimesed riigid, mis on teised riigid ja mis on nagu siin kontekstis, mida mõeldakse kolmandate riikide all?
Kolmandad riigid on siis Euroopa Liitu mitte kuuluvad riigid.
Šveits on ka siis meie jaoks ohtlik nüüd?
No ma ütleks, et ohtlik on küsimus, on alati selles investeeringus ja selle sisus ja selle taustas, et
aga et võib-olla siis nagu, et jällegi, et kuulajate jaoks lihtsustada, et jällegi nende uute reeglite tulemiste pärast, noh, iga uus reegel on jälle uus piirang, takistus ärile, et ei pea muretsema need, kes teevad äri koos Euroopa Liidust pärit partneritega. Et kui tõesti kapital on pärit Euroopa Liidust, siis me oleme nagu hinnanud, et Euroopa Liidu rahvusega kapital on kohutu. Teda ilmselt või ta on usaldusväärne, teda nii väga kontrollima ei pea. Aga sa, Sandra, tegelikult puudutasid olulist asja, et kui me hakkame nüüd väärtused, me veel oleme vist kätte saanud, et mida me siin kaitsma hakkame. Aga et kui täpsemalt sisse suumida sellesse algatusse, et siis me räägime välisinvesteeringute usaldusväärsuse kontrollist. Et seal on nagu kolm elementi, et millised välisinvesteeringud siis kontrollil alluvad, mida see usaldusväärsus seal kontekstis tähendab ja kuidas seda siis tegelikult kontrollima hakatakse.
Me räägime välisinvesteeringust otsainvesteeringu kontekstis, mis tähendab siis mõnevõrra suuremat investeeringut, ehk näiteks Eestis teatud strateegilises äriühingus üle 10%-lise osaluse omandamist, ehk et me ei räägi sellistest pisikestest aktsiatehingutest, no mis iganes, väikestest osaluste omandamisest. Ja teine suur kategooria, siis mida võidakse kontrollida, on olulise ettevõtluse omandamine, mis tähendab seda, et kui Eestis asuv äriühing näiteks võõrandab siis mingisuguse ettevõtluse, mingisuguse käitise näiteks, mis läheb selle strateegilise valdkonna alla. No näiteks, mis seal võib olla, maavarade kaevandamine, me räägime sidevaldkonnast ja nii edasi.
Näiteks kui kaevanduse võõrandab ära, siis see alluks ka sellele kontrollile teoreetiliselt?
No näiteks jah, et see on kindlasti teatud maavarade puhul strateegiline valdkond, noh põlevkivi Eesti jaoks on strateegiline ja muud üksikud maavarad veel.
Aga ma saan aru, et seda lõpliku nimekirja nendest välisinvesteeringutest, mida siis kontrollima hakatakse, seda ilmselt ei ole veel olemas, kuna seda seadust töötatakse välja, on töörühmad. Aga et kas siis tulevik on nagu see, et seaduses on kirjeldatud, millised valdkonnad, millised ettevõtted alluvad sellele kontrollile ja teised, kes sellesse nimekirja siis ei lähe, nende puhul jätkub mõnes mõttes business as usual. Või on tulevik see, et kusagil tekib kas digiriigis või füüsilises riigis üks luuk, kust igast luugist sisse minna, kust kõik tehingud peavad läbi käima. Iga üks ka, kui tuleb Läti investor, siis hakatakse kontrollima ka tema tausta, et ega tal ei ole seoseid Murieniaga või mõne muude ise kolmanda mitteohutu riigiga.
No see analüüs, mis me koostasime, et seal me käisime tõepoolest läbi teatud valdkonnad, mis võiksid selle eelnõu kohaldamise alas olla, aga see, mis kuju on eelnõul, et seda oskab võib-olla Silvester kommenteerida. Aga see määrus juba iseenesest näeb ette ka, et mis need võiksid olla. Ja noh, näiteks lähevad siia alla elutähtsa teenuse osutajad, noh, kaitsetööstus ja nii edasi.
Riik üldiselt ettevõtluses otseselt ise ei sekku selles mõttes, et ta suures osas tahaks ise mingiseid teenuseid osutada, et riik ikkagi täna suuresti toimib läbi eraettevõtluseks, et selliseid riigi toimimist tagavaid teenuseid osutavad üldiselt eraettevõtteteks, et mis see mõte on see, et need valdkonnad või sektorid siis, millest riigi toimimine kõige rohkem sõltub, et siis need on need proportsionaalselt kõige suurema mõjuga kohad, kust võib riigile, riigi püsimajamisele või Eesti elanikele probleeme tekida, eks, et lihtsalt näiteks, et minu arust on see sama energeetikasektor kõige parem näide, et kui seal peaks midagi juhtuma, et siis kogu ühiskonna elu on sellest häiritud, eks, et ei ole väga kaugele vaadata, et mis seal Ameerika maal viimasel ajal on juhtunud, et see ei ole ainult ettevõtte enda seal, kui me mõtleme mingisugusele sellisele, kuidas ütlesid, business as usual, et kas natuke kasum on suurem või väiksem, et selle ettevõtte tegevus mõjutab kogu ühiskonna toimimist, et ja kui selle ettevõttele on mingi probleem tekinud, et siis on ka ühiskonnal probleem, et see on see, mida me proovime seal siis kaitsta, eks. Et kui on sellised aastaid tagasi olnud riigivalitsemised, kus sellised strateegilisi üvesid toodab riik, et siis ei ole vaja sellised regulatsioone, et siis riik ise ju osutab teenust ja ise teab kellega, mis kaupa teeb, eks.
Aga et siis kokkuvõtvalt, et see nimekiri nendest investeeringutest on osaliselt juba kokku lepitud Euroopa Liidu tasemel, aga et me Eestis siis ka praegu veel tegeleme selle täpselt välisinvesteeringute määratlemisega, mis alluksid sellisele täiendavale usaldusväärsuse kontrollile. Eks et just need ettevõtjad, kes tunnevad, et nad teevad midagi strateegiliselt olulist, kes näevad ennast riigi arengukavades mitmekordselt mainitavalt, nemad võiksid kahtlustada, et nad on strateegilised ettevõtted, et nemad peaksid olema siis väga tähelepanelikud ja andma teile sinna siseministeeriumise head sisendid selleks, et see reeglistik tuleks hea ja mõistlik.
Jaa, no tegelikult ma korra nagu täpsustan, et seda nii-öelda eelnõud veab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kes on on erinevad valdkonda kaupa nende ettevõtetega täna juba tugevalt seotud, et tegelikult need ettevõtted ei pea ise mõtlema või tunnetama, kas nad on olulised, et nad on juba määratud erinevates valdkondades, et Sandra korra märkis ka, et Eestis on elutähtsad teenused ja olulised teenuse osutajad on juba ära määratud erinevate regulatsioonidega, et nad üldiselt teavad juba, kes nad on ja nad teavad ka, neil on ka juba praegu erinevad regulatsioonid, kus nende nagu toimimist toetatakse, eks, et kas või siukse füüsilise turbe koha pealt, eks, et jah, et see välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamine ei rakendu kõikidele Eesti ettevõtetele, see rakendub ainult teatud osale ja sellistele siis ettevõtetele, kes osutavad ühiskonna seisukohalt olulist teenust.
Et siis ühesõnaga need ettevõtted, kellega täna riik ei ole ühendust võtnud seoses selle välisinvesteeringute usaldusväärsuse kontrolliga, et nemad saavad magada suhteliselt rahulikult väga suure tõenäosusega, see neid ei mõjuta. See võib neid mõjutama hakata siis, kui nad hakkavad nendesse elutähtsate teenuste osutajatesse investeerima või soovivad sinna sisenema hakata, et kas see on õige arusaamine?
Jah, et üldiselt need, kes täna osutavad seda teenust, nad juba peaksid seda teadma, et need samad, kes täna näiteks Tallinnas vette tervele linnale annavad, et nende tegevuses sõltub ju see, et kuidas Tallinna rahva nagu tervis on ja. Et ja mis ma tahtsin korra veel öelda, et suhtus kindlasti on ülioluline, et see nii-öelda siin riik nagu ei tule midagi nagu peale suruma, et pigem me näeme, et see on selline koostöö koht, et kui sa mõtled, et tegelikult päris paljud ettevõtted tegelevad ise ka riskihindamistega ja mina pigem nagu seda vaatenurka, et kui mina olen ettevõtetega suhelnud, siis mitmed ettevõtted küsivad just nõu, et kuidas saaks paremini riske maandada ja küsib nii-öelda nõu riigi käest, et kindlasti see on siuke kahepoolne nagu koostöö, et riik saab anda oma parimat teadmist, et toetada ettevõtte sektorit ja ettevõtted saavad anda oma parimat teadmist, et nii-öelda see keskkond saaks paremini kaitstud.
Me rääkisime saate esimeses pooles üsna pikalt ja samas ka teoreetiliselt sellest, et mida kontrollitakse, miks kontrollitakse, aga ma tahaks võib-olla kuulajatele sellise pildi maalida, et oleks nagu üheselt aru saadav, et kuidas see siis nagu kõik toimub ja mida täpselt siis hakatakse või noh, planeeritakse tegema hakata, et kui ma olen seal Mureeniasse rikas fondivalitseja ja tahan siin investeerida, siis ütleme siis strateegiliselt tähtsasse riigi äriühingusse rohkem kui 10%. Et kuidas see nii-öelda menetluslik protseduuri ja mida kontrollitakse? Kas ma pean taotlema mingisuguseid lubasid selleks, et ma saaks selle osaluse näiteks omandada või selle kaevanduse osta? Või kuidas see praegu on siin varajases õigusloome faasis välja kujunemas?
No, üldiselt on praegult mõeldud protsess selliselt, et kui siis ettevõtte ehk siis investeerija ja investeering läheb sinna skoopi, millest me natuke varem rääkisime, eks, et ta on kolmanda riigi päritolu ja ta läheb siis sinna sektorisse, mis omab suurt kaalu ühiskonna toimimise seisukohalt, siis see investor ettevõtja läheb loamenetlusse. Et praegu on mõeldud, et ta esitab oma andmed, oma tegevuse, oma tausta, oma investeeringu eesmärgi ja kogu selle investeeringuga seondu kohta elektroonselt riigile. Riik võtab oma parima teadmise kokku, vaatab sinna peale ja siis hindab selle investeeringu usaldusväärsust.
Kes see riik on, et kas seal on mingisugune komisjon moodustatakse, kus on päris inimesed või see on selline must kast, mis ütleb sulle ei või jah lõpus?
Jah, et üldiselt sellised nii-öelda koos töötamised on riigis siis komisjonidega nimetatud, et istuvad siis kokku need asutused, kes on pädevad julgeoleku vaates hinnangut andma või kellel on mingi puutumus selle valdkonnaga, et ta oskab anda olulist teadmist, mille alusel siis seda usaldusväärsust hinnata. Ehk siis need kõik asutused, kes täna tegelevad julgeoleku olukorra ja ohuhinnangute andmisega ja need, kes tegelevad selle musta poolega või siis pahu poolega meie ühiskonnast, kellel on teadmine siis, kes ei ole ausad ja kes ei ole heatahtlikud, eks.
Aga kas see komisjon kujuneb üheks kindlaks komisjoniks või hakkab see komisjon olema kuidagi nagu kaasuse, taotluse põhine? Et tuleb selline ettevõte ja esitab sellise taotluse, siis menetleb üks seltskond, kuidas see on planeeritud?
See on natuke sarnane juba täna töötava süsteemiga, mis hindab strateegilisi kaupu ja kahesuse kasutusega kaupu, et põhimõtteliselt on jah komisjon, kus on alalised liikmed, kes selle valdkonnaga puutumust omavad ja siis kujundavad oma hinnangu. Et lihtsalt nii-öelda ettevõtjate ja rahva rahustuseks võin nagu kinnitada, et nagu ka Euroopa komisjon on oma selles põhjenduses öelnud, et in exceptional cases ehk erakorralistel või vähestel juhtudel, kui on vaja seda investeeringut tõkestada julgeoleku tagamiseks, siis see nii-öelda takistus sealt tuleb, et üldiselt ikkagi ka see mõjuanalüüs näitab, et enamus investeerijaid ja investeeringud on hea tahtlikud ja hea soovlikud ja need on kõik meile endiselt teretulnud, et põhimõtteliselt see regulatsioon on vajalik selleks, et nii-öelda sealt heinakuhjast siis see nõel nagu üles leida või siis see tõrvatilk kinni püüda enne, kui ta mee potti kukub.
Kas teiste riikide kogemuses või on mingisugune plaan ka, on nagu mingi nähtavus selles osas, et kui kaua selline menetlus kesta võib? Et noh, iga menetlus võib olla nagu, kui ta võtab 3 päeva aega, siis ta on lihtsalt üks tülikas formaalsus. Kui ta kestab 3 kuud või 3 aastat, et siis ta võib tegelikult hakata kujunema väga suureks probleemiks investeerimiskeskkonnale.
Ja siin me oleme kindlasti võtnud selle suuna, et see menetlus ei oleks koormav või oleks võimalikult vähe koormav siis heatahtlikule investorile, et praegu on see suund sinna, et 30 päeva jooksul on, kui probleeme esine, on see võimalik see accept saada ja edasi liikuda. Kui on mingisugused probleemid või takistused, siis on loomulikult võimalik seda aega pikendada, aga kindlasti siin sõltub ka see sellest, kuidas nii-öelda see investor ja komisjon oma vahel koostööd teevad. Ja korra lihtsalt veel kõrvalt, et seega see regulatsioon ei ole ainus, et kindlasti jääb ka võimalus konsulteerida enne investeeringu tegemist ja neid tingimusi selgitada, et selline tegelikult normaalne koostöö peaks siin toimuma ettevõtete ja riigi vahel.
Mul tekis lihtsalt selline mõte siia kõrvale, et kui veel rohkem detaili minna. Kui palju te olete hinnanud siin või kas see mõjuhinnang on tehtud, et kui palju siis aastas selliseid taotlusi tuleb lahendada? Ja siis järgmiseks mul tekis see idee, et kas siin lainatakse ka koondumise kontrollist tuttavat põhimõtet, et kui see suurepärane komisjon ei jõua mingi, ma ei tea, 6 kuu jooksul otsuseni, siis on lubatud see investeering. Või siis millised ressursse sinna üldse planeeritakse, et niimoodi kõrvalseisel on nagu raske isegi aru saada sellest proportsioonist, et kui palju me siis näeme seda töö- ja halduskoormust ette, mis siin selle asjaga võib tekkida?
See on hea küsimus. Praegult on suund sinna, et ikkagi see sama, mida sa nimetsid, et siin on ka lõpptähtaeg, et kui mingi aja jooksul pole suudetud, ma isegi ei läheks sinna, et pole suudetud, et meil on siin regulatsioonis plaanitud kindlasti need tähtajad, kui palju saab pikendada menetlust ja millise aja jooksul tuleb see otsus teha, et ma ütleks, et igal juhul otsus tehaks, et siin seda, et kas ühte või teistpidi ei suuda, seda ma nagu pigem nagu üldse ei võtaks nagu teemaks, et jah, et see kindlasti ei jää igavesti kuskile rippuma, et otsus tehakse ja maksimaalne aeg on tõesti 6 kuud, mille jooksul, kui palju saab seda pikendada. Aga üldiselt see pikendamine toimub ainult siis, kui on tõesti mingisugused sellised asjaolud, mida on vaja täiendavalt selgitada. Et suures plaanis, nagu ka mõjuanalüüs ütleb, et suur osa investeeringuid ei kujuta ohtu ja nendele ei tohiksid mingisuguseid olulisi takistusi tekkida.
Okei, see on tegelikult muusika ettevõtjate kõrvadele, sest et noh, kõige õudsam ongi see, kui on mingisugune must kast, mille tulemus sa ei näe ette ja selle vastu aitab ka siis eelkonsultatsioon. Ja kui sa ei tea selle musta kasti menetluse pikkust, et noh, see on veel nagu eraldi probleem, aga tundub, et plaan on hea. Siit on mitu korda läbi käinud viited müstilisele analüüsile, müstilisele mõjuanalüüsile. Et Sandra, millest on juttu?
Jutt on siis Riigikantselei tellitud analüüsist koostus Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, kus käsitleti välisinvesteeringu usaldusväärse kontrolli siis nagu halduskoormusega seonduvaid küsimusi. Ja noh, näiteks analüüsiti siis, et kes peaksid olema seal kohaldamisalas, mis on kohaldamisalasse lisatavate sektorite mõju eraldi seisvalt, kui palju üldse Eestisse välisinvesteeringuid tehakse ja mis nendest välisinvesteeringutest võiksid minna selle kontrolli alla. Et ma ütlen lihtsalt huvitava faktina seda, et Eestisse tehakse otseseid välisinvesteeringuid rohkem nendesse valdkondadesse, mis ei lähe selle kontrollikohustuse alla. Näiteks on väga suured investeeringud kindlustus- ja pangandussektorisse, aga elutähtsa teenuse osutaja on siis näiteks ainult raha ringlusega seonduv ettevõte, et väga kitsalt, eks ju. Mis tähendab siis seda, et jällegi kontrollitavate ettevõtete arv tõenäoliselt väheneb. Ja selle analüüsi sellega on võimalik tutvuda sõnavalik dokument ja see on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel kättesaadav.
Kui mina tutvusin selle dokumendiga, et oli äärmiselt põhjalik.
Ta on päris põhjalik, sest me tegime selle koostöös Tartu Ülikooliga, kes väga hästi siis analüüsis neid erinevaid majanduslikke mõjusid.
Tulles tagasi selle kõige juurde, et me just kui kontrolliksime ka kaudselt vähemalt Euroopa Liidust tulenevad investeeringud. Ja mulle nagu selline mulje jäänud või no ütleme siis sõbralikus Šveitsist tulevad investeeringud. Et kas see natuke ei näita, ja kui see on nagu Euroopa Liidu sisene ka, et kas see ei näita, et me tegelikult ei usalda oma lähiriike?
Ma igaks juhuks ütlen, et meie lähiriigid tegelikult rakendavad seda praktikat, et see ei ole isenesest midagi erakordset. Ja teine asja on see, et äriühingud tasutada erinevates liikmesriikides ei ole enam tänapäeval nii keeruline, ehk et seal taga võivad olla teissugused tegelased.
Aga kas me siis heida nagu tegelikult ikkagi kaudselt ette, et hea, ma ei tea, Küpros, et te lasite siin FSB-le endal äriühingu asutada?
No see on nagu teine küsimus, jah.
Siin peab ikkagi nagu vahet tegema, et ettevõtte asutami iseenesest ei ole ju mingisugune probleem oma, et probleem on ikkagi see, et mida selle nagu tegevusega, mis selle ettevõtte taga või selle ettevõtte kaudu tehakse, et mis selle nagu mõte on, et see on see koht, kus hakkab see oht tekima, et kui see sama teie nimetud asutus loob ettevõtte, ka see iseenesest lihtsalt ettevõtte loomise näol ei kujuta kellegele mingit ohtu, et oht tuleb ikkagi sellest, et kui sa seda kasutad sellisel viisil, mis teistele on kahjulik, et lihtsalt ega kirves on väga kasulik tööriist, kui sellega saab puid lõhkuda, eks, aga seda saab ka väga halvasti kasutada ja teistele kurja teha, et tuleb ikkagi vaadata seda, et mis selle tegevuse eesmärk on, et mis hetkest see nagu oht hakkab tekkima. Et
on Küprosel siis ebasõbraliku moreen ja äriühing, et kui sa ütlesid, et tema olemasolu isenesest mingit ohtu otsest ei kujuta, et kui ta näiteks siin Eestis omandab osaluse 10% mõnes riiklikus äriühingus, siis milles see oht tekib?
siis me hakkame juba täpsemalt vaatama, et ma nagu kindlasti juhin tähelepanu sellele, et nagu ka see ilusti see julgeoleku osa siin tagasi vaade selle mõjuanalüüsile ütleb, et iga ohtu tuleb vahetult hinnata, et täna nagu neid võib-olla neid erinevaid versioone, kuidas mida teha saab, võime arutada, võib-olla see on täiesti eraldi saate teema, aga kindlasti ma ei hakkaks nagu neid skeeme praegu nagu rääkima ja ütleme piltlikult näitama, et kuidas on võimalik Eesti riiki kahjustada, et see ma arvan ei ole praegu kõige nagu kavalam koht, et
kas me võiksime siit kaasa võtta siis võib-olla ka ühe sellise laiema tõdemuse, et kui kunagi ammu ilusatel aegadel meie lapsepõlves räägiti sellest, et kapitalil ei ole rahvust ja iga investeering on teretulnud ja kõikides investeeringutes tuleb silmas pidada kitsalt eraomaniku ja majanduslike huvisid, et siis nüüd peavad tegelikult kõik meie seast rohkemal või vähemal määral, aga siiski mõtlema ka nende laiemate meie laiema julgeoleku keskkonna peale, ja ka näiteks oma koostööpartnerite valikul vaatama hoolikalt mitte ainult tema nagu krediidireitingut, vaid vaatama ka seda, et kas need isikud selle ettevõtte taga on usaldusväärsed ja mis võivad olla nende motivatsioonid. Et kas selline dimensioon nagu laiemalt on siis tegelikult ettevõtluskeskkonda väga jõuliselt sisse tulnud?
No tegelikult see on juba ammu seal sees, et võib-olla lihtsalt ei ole täna nii tugevalt teadustatud, et mulle hästi meeldib üks selline paraleel, mida siin saab nagu tuua, et kõik inimesed ju, kes lähevad lendama, on kokku leppinud, et lennujaamas toimub turvakontroll, et kõik lähevad sealt vabatahtlikult läbi, sellepärast, et siis nad teavad, et kui nad seal lennukis istuvad, et siis on neil turvaline olla, et see lennuk ehk ei kuku alla, sellepärast, et keegi teeb midagi kahjulikku, eks? Et see on selline oluline nagu printsiip aru saada, et see on nagu kõigile oluline, et ka ettevõtetele endale, et see keskkond, kus nad toimetavad, oleks võimalikult läbipaistev ja need nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, negatiivse motivatsiooniga tegijad, siis ei saaks seda turgu või keskkonda selliselt mõjutada, et seal ei saa enam tavapäraselt või rahulikult toimida, nii nagu oleks harjunud.
Aga kas siit nüüd edasi minnes, et noh, tõmedame siis, et Hiinat on siin mainitud, et see hunt on nagu juba puurist välja lastud, et kui need reeglid nüüd jõustuvad ka Eestis, sest tõesti mujal teistes riikides on nad sees ja ka minu kogemusel Eesti on pigem üks erand, kes neid reegleid ei rakenda ja pigem nagu siin välisriikide advokaatidega töötades on neil isegi nagu pehme hüllatus, et Eestis seda foreign direct investment reegleid sellisel kuul ei rakendata. Aga kas siis ikkagi tähendab see seda, et kõik investeeringud Hiinast, näiteks Eesti energeetika või transportisektorisse, on keelatud ja lubamatud või on seal ikkagi lootust, et vaadatakse, zoomitakse konkreetsesse projekti ja konkreetsesse rahastajasse, investorisse, teenusepakkujasse täpsemalt sisse?
Siin on see sama põhimõte, et iga julgeoleku ohtu tuleb ikkagi vahetult hinnata ja selle mõju nagu hinnata, et seda niimoodi kaugelt öelda ei saa, et seda võin küll kinnitada, et iga kaasust vaadatakse eraldi. Et.
Seda on rõõm kuulda, jah. Ehk siis saab ikkagi Hiinaga ärisuhteid arendada ja senikaua, kui tegemist on tõeliste tavapärast ärisuhetega, et siis välisinvesteeringut usaldusväärsuse kontroll ei tohiks kas sekkuda või ei tohiks seal kindlasti piduriks ja blokkijaks saada.
Ja noh, tavaline on see, et kui me räägime sellest nii-öelda tumedamast poolest ebausaldusväärsetest tegijatest ja pahatahtlikusest, siis tegelikult ikkagi enamus meist saab aru ja meie sama hästi saame aru, et välisinvesteeringud on Eestis väga oodatud ja väga vajalikud, et meil ei ole mingit plaani kuidagi seda suunda takistada ja Eestis on väga tublid ametnikud välisministeeriumis ja mujal, kes töötavad igapäev selle nimel, et Eestisse tuleks investeeringud ja see on väga tänuväärne töö, et kindlasti me toetame seda, lihtsalt meie asi on tagada see, et need negatiivsed üksikud juhtumid, mis seal sinna taha kuskil on peitunud, et need ei kahjustaks seda keskkonda, mis meil siin täna on.
Hea näide on näiteks Soome, kus selline kontroll on kehtinud juba 30. aastatest, aga meile teadaolevalt ei ole siiani üheski välisinvesteeringust keeldutud.
Huvitav. Kuidas neil on siis mureenja rahast on suudetud nagu loobuda?
Et meile teadaolevalt või siis mida me analüüsisime ongi see, et nad pakuvad ettevõtjatele erinevaid leevendusmeetmeid, teevad väga palju koostööd, ütlevad, mis tingimustel siiski investeeringud saaks teha, ehk näiteks paluvad seda osaluse suurust vähendada ja nii edasi, et ka Eestil on võimalik selliseid leevendusmeetmeid rakendada.
Üks asi kiiresti, mis ma lõpetan enda jutustamise tänaseks ära, unustasin ühe asja katmata, aga mis siis saab, kui on näiteks selgunud, et on omandatud mingisugune osalus või kaevandus või mis iganes sinna skoopi mahub ja seda kontrollimehanismi pole rakendatud, pole teavitatud, ei ole teada olnud. Mis sellest investeeringus siis hakkab saama?
Analüüsis on välja pakutud, et mis võiksid olla võimalikud järelmid, need saavad olla siis avalik õiguslikud või eraõiguslikud. Noh, eraõiguslik on näiteks see, et see tehing on tühine, mida on mõne liikmesriigi õigusloomes siis ette nähtud, näiteks Saksamaal. Et kas Eestis on see asjakohane meede, on küsitav, sest praktikas tühise tehingu tagasi pööramine on oma ette keeruline protsess ja võib-olla üldse võimatu. On riike, kes rakendavad näiteks trahvi, et maksad ära siis teatud rahasumma ja siis justkui võid edasi minna. Aga võib-olla üks mõistlikumaid meetmed on see, et kohustatakse siis seda osalust vähendama või osalus võõrandatakse või sunnitakse võõrandama. Et igal juhul ei ole mõistlik see, et rakendada selliseid meetmed, mille tulemusel investeeringud saav ettevõtte likvideeritakse. Et siis me kahjustame ikkagi oma ärikeskkonda.
Jaa, täiesti nõus Sandraga ja ka meie regulatsioonis on ette nähtud see, et on läbirääkimiste ruumi ja nii-öelda tegelikult tulemus sõltub sellest teisest poolest sama palju, et kui palju ta on aldis koostööle ja läbirääkimistele, et ja see kindlasti lähenemine sinna on väga oluline nagu proportsionaalsus nagu see printsiip, et me kindlasti ei näe ette, et me hakkame seal kärbest suure Aamriga nagu kohe tõkestama, et kõigepealt ikkagi niimoodi normaalse suhtuse teel ja sealt edasi siis, kui ei ole võimalik seda tulemust saavutada, peavad need meetmed saama ka proportsionaalselt nagu tugevamaks minna, et päris me seda ka ei saa lubada, et me üldse midagi ei tee, et vastasel korral nagu see kaotub oma mõtte kogu see kontseptsioon, et
Aga kas siit nüüd koorub välja see, et kui me enne rääkisime välisinvesteeringut usaldusväärse kontrollist kui sellisest eelkontrollist, et lähed kuskilt luugist, esitad oma paperid digitaalselt ja saad vastuse, et jah, võib investeeringut teha, kas tulevikus on siis ette näha ka seda, et näiteks need samad pimedusega võitlevad ametkonnad, et nad ka valgustavad eri nurki, saavad teadmisi juurde ja siis ühel hetkel tulevad ühe selle valdkonna investeeringu või ettevõtte juurde ütlevad, et sõbrad, ennem oli kõik hästi, aga nüüd on probleem.
Väga hea küsimus, et ma ise nagu usun küll, et kõik need Eesti riigi ametid ja ametnikud, kes tegelevad Eesti kaitsmisega, on arenemisvõimelised ja õpivad kogu aeg juurde, et ma arvan, et see on üks põhiväärtusi, mis siin valitseb, et üldiselt on ikkagi mõte see, et need välisinvestorid suunata sinna menetlusse, kes sinna skoopi lähevad ja siis need, kes on pahatahtlikud ja nende jaoks siis on teised mehanismid, aga üldiselt me ikkagi näeme seda, et nii-öelda investor tuleb ju siia ikkagi ka oma mingisuguse eesmärgiga, et ta tahab ikkagi koostööd teha, et pigem me nagu näeme siin läbirääkimisi kui selliseid muid meetmeid, et
Eks me loodame ka jah, et üldiselt võib ju eeldada, et need heatahtlikud investorid, et nemad on nagu väga koostööltid. Aga ilmselt mure on nende pahatahtlike pärast, kelle puhul ma arvan, et koostööltidust vist väga nagu eeldada ei saa, sest muidu me ei hakkaks üldse seda probleemi siin nagu lahendama. Et ainult ka soovitus siin kaasa siis, et tõesti, et mõelge see süsteemi niimoodi läbi, et süütud ei kannataks.
ega investor ei pruugigi olla pahatahtlik, et väga suured käärid tekivad ka selles, et mida investor peab siis tõendama selles kontrollis. Mm-hmm. Ja siin on ka riigil väga suur roll tegelikult mõistlikul viisil seda teavet küsida ja mitte siis mõelda eestikeskselt, et dokumentide nimetused, mis iganes käivemaksu numbrid, asjad ja maksukohustused, need võivad olla kolmandates riikides hoopis teissugused, et mitte nõuda võimatut.
See on ka teistes valdkondades väga läbiv teema, see natukene Eesti keskne dokumentinõuete sisustamine. Et me ei tea, mis Mauritaania investoril seal Mauritaanias saada on näiteks.
Jaa, ega see on jah, et kavatsused on head, aga saadan on detailides ja kõikide asjade peale ei oska nagu ette nagu mõelda. Kas selle kohta on ka mingi selgus, et kui peaks tulema see negatiivne otsus, et seda ilmselt saab ju halduskohtus ka vaidlustada, et kuidas see halduskohtu kontroll välja võiks näha, sest noh, ilmselt kui ma kujutaks ette, et seal otsustajate ringis on näiteks ka välisluuraamet, vaevalt, et nüüd välisluurameti siis mingit dokumentidele antakse nagu ligipääsu selles menetluses, et kas sellel teemal on, nähakse ka mingit probleeme ette või...
Lahendusi.
Või äkki lahendusi?
No iga ühel on õigus kohtulikule kontrollile või siis kohtumenetlusele meie põhiseaduse järgi, et nii ka välisinvestoril, kui tal on kaebeõigus ja ma arvaks, et see osa, mida ei saa avalikustada, mis on kaetud riigisaladuse või salastatud välisteabe, märkega, siis seda ikkagi kohus saab kontrollida ja on aus menetlus. Ja.
No, seda on ka rõõm kuulda, et aus menetlus on tagatud.
Ma arvan, et aus on menetlusega, kui sa hakata kokku tõmbama tänas saadet ka. On Silvester sulle veel rõuasetus ja punktina lõppu panna?
Et kindlasti on, kui sa rääkisid siin, kuidas seda protsessi teha ja kuidas see kõik võiks välja näha, on Eesti ettevõtetel ja tegijatel kindlasti häid praktikaid ja nõuandeid, et see kindlasti on teretulnud, et ja kui neid infosüsteeme või keskkondi, kus see menetlus peaks toimuma, saaks teha selles Eesti parima siite teadmises, siis see oleks ainult suurepärane, et selles mõttes, et ettevõtjad, kes tahavad, et see protsess oleks hea ja suju, saavad ka oma abiga nagu anda, et seda kujundada, et kindlasti seal on kompetents kõvasti suurem kui riigil endal selliseid lahendusi välja töötada.
No minu omalt poolt võtan võib-olla siit saatest tõesti kaasa selle tõdemuse, et noh, mida me oleme kahtlustanud, aga see nüüd on ikkagi väga selgelt välja öeldud, et noh, tõesti meie keskkond on muutunud. Et need julgeoleku probleemid, et need on olemas ja need on tegelikult teadvustatud. Ja me oleme kõik ühiselt Euroopa Liidus leppinud kokku, et neid tuleb hakata nagu juhtima ka majandusjulgeoleku valdkonnas ja Eesti ei ole siin koha peal välja mõtlemas midagi uut, midagi radikaalset, mingit uut omapärast punast linti või red tape'i, millega nagu Eesti ettevõtjaid kimbutada. Ja see tundub sümpaatne mõte tõesti, et julgeolek, et see on meie kõigi ühine huvi ja siis on ka loogiline, et me kõik ühiselt sellesse panustame. Aga noh, paneksin teile südamele seda lõpliku paketti välja töötades, et eks see saadan on ikka nendes samades detailides, et heade kavatsustega on sillutatud põrgude. Et ma loodan, et te jõuate ikkagi nagu hea tulemuseni, mis tagab Eesti investeerimiskeskkonna konkurentsivõime, et eriti arvestas, et me oleme nagu väiksed, siis me peaksime olema nagu eriti atraktiivsed. Aga noh, muidugi kindlasti mitte pahalastele. Ja tundub, et te olete selles mõttes õigel teel, et mõjusid innatakse ja samamoodi ka see raadiosaade, et te juba ka eelnevalt tulete nagu rääkima, nii et te oma mõtteid avaldama, nii et kõigile kuulajatele ka, et kes tunneb, et see teema võib teda puudutada, et siis leidke need võimalused panustada ja teie mõtteid võetakse kuulda.
Jah, ja teie kõik kuulasite siin Soraineni sagedust. Täna rääkisime välisinvesteeringu usaldusväärsuse kontrollist. Meie külalisteks olid Sandra Mikli ja Silvester Soop. Aitäh!
Aitäh! Kuulmiseni!
Aitäh!
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk. Äripäeva raadio.